Otvorme si prosím, bratia a sestry, milí prítomní, ešte jeden raz ten text, ktorý sme čítali už aj dopoludnia z Evanjeliom Lukáša z 8. kapitoly. Budeme čítať od toho 40. verša po 56. po koniec kapitoly. Evanjeliom Lukáša, 8. kapitola, od 40. verša v mene Pánovom. Stalo sa, keď sa navrátil Ježiš, že ho prijal zástup, lebo ho všetci čakali. A hľa, prišiel istý muž, ktorému bolo meno Jairus, a to bol predstavený synagógy, ktorý padol k nohám Ježišovým a prosil ho, že by vošiel do jeho domu, lebo mal jednorodenú dcéru, asi 12-ročnú, a tá zomierala. A v tom, ako išiel, tlačili ho zástupy. A istá žena, ktorá bola v krvotoku od 12 rokov a ktorá bola na lekárov, vynaložila všetku svoju živnosť a nemohla byť uzdravená od nikoho, pristúpila odzadu a dotkla sa lemu jeho rúcha a na skutku zastal tok jej krvi. A Ježiš povedal, kto sa ma to dotknul? A keď všetci popierali, povedal Peter a tí, ktorí boli s ním, Pane, zástupy ťa tisknú a tlačia a hovoríš, kto sa ma to dotknul? Ale Ježiš povedal, dotknul sa ma niekto, lebo ja som poznal, že vyšla odo mňa moc. A keď videla žena, že vec nezostala v tajnosti, trasúc sa prišla a padla pred ním, a pre ktorú príčinu sa ho dotkla, povedala mu pred všetkým ľudom aj to, ako bola na skutku uzdravená. A on jej povedal, dúfaj, céro, tvoja viera ťa uzdravila, iď v pokoji. A kým on ešte hovoril, prišiel niekto od predstaveného synagógy a povedal mu, tvoja dcéra už zomrela, neunúvaj učiteľa. Ale keď to počul Ježiš, odpovedal mu, neboj sa, len ver a bude zachránená. A vojduc do domu, nedal nikomu vojsť so sebou, iba Petrovi, Jánovi a Jakobovi a otcovi dieťaťa a matke. A všetci plakali a nariekali nad ňou a on povedal, neplačte, veď nezomrela, ale spí. A vysmievali ho, vediac, že zomrela. Ale on vyhnal všetkých von a chopil ju za ruku, zavolal a riekol, dievča, vstaň. A jej duch sa navrátil a vstala na skutku a rozkázal, aby jej dali jesť. A jej rodičia žasli, ale on im prikázal, aby nikomu nepovedali o tom, čo sa stalo. Robil som si, pri príprave tohto zhromaždenia som si robil takú časovú os, aby som videl, ten časosled tých udalostí, ktoré pán Ježiš zažil tu. A vidíme tu na začiatku tohto textu ten zástup, ktorý už čaká na pána Ježiša. Bol to zástup, ktorý sa s pánom Ježišom už stretol, pretože predtým už počul jeho kázanie a pán Ježiš prechádza cez Galilejské more, plávi sa cez neho, počas ktorého je tá búrka, ktorú utíši. Potom na druhej strane toho mora uzdravuje alebo vyháňa tých démonov z toho človeka a potom následne sa vracia zase naspäť, kde všetci tí, ktorí už zažili trebárs aj tú búrku, lebo si čítame v tých predchádzajúcich kapitolách, že tí učeníci s pánom Ježišom neboli sami na tom mori, že tam boli aj iné lode, a že mohli vidieť tento zázrak, tak títo ľudia už čakajú na pána Ježiša a ten zástup tam očakáva, čo pán Ježiš bude hovoriť, čo pán Ježiš bude robiť. A hovorím to preto, lebo tento zástup je veľmi dôležitý z hľadiska prístupu ku pánovi Ježišovi. Pretože mnohým veciam bránil skrze to, že sa k nemu nedalo dostať. Čítame si aj v tej predchádzajúcej kapitole, že keď prišli za pánom Ježišom jeho matka a jeho bratia, tak tam čítame, že sa k nemu nemohli dostať. Nemohli sa tam dostať pre zástup, ktorý bol okolo neho. A Jairus sa k pánovi Ježišovi dostal. Viete, na základe čoho? Na základe tej funkcie, ktorú mal. Pretože bol predstavený synagógy. A bol medzi Židmi rešpektovaný. Takže predpokladám, že keď on prišiel za pánom Ježišom, takže ten zástup sa rozostúpil. A že prichádza za pánom Ježišom s touto prosbou náhlivou, pretože každý z nás, kto máme deti, si dokáže predstaviť, aké to je, keď to dieťa potrebuje nejakú odbornú pomoc, keď potrebuje ísť do nemocnice, keď potrebuje nejakú záchranu, tak spravíme všetko preto, aby sme tam boli čo najskôr. Nechceme žiadne zdržovanie, žiadne predlievanie zbytočné. A Pán Ježiš vypočúva túto jeho prosbu a vidí aj tú jeho vieru, že Jairus, hoci má nejakú funkciu, má nejakú vážnosť, tak pred Pánom Ježišom padá ku jeho nohám a prosí ho. Prosí ho. A Pán Ježiš ho pozdvihuje a hovorí, že áno, že pôjde s ním. Máme zapísané, tak ako sme si už do obeda hovorili, tento príbeh v ďalších dvoch evanjeliách, pričom v evanjeliu Matúša máme už aj tú vzácnú myšlienku, ktorú použijem tu neskôr, že Jairus prichádza za Pánom Ježišom s tým, že jeho dcéra už zomrela. A či už vtedy bola mŕtva, alebo bola už na tej ceste k smrti, to nie je dôležité. Dôležité je to, že Pán Ježiš to vedel. Pán Ježiš to vedel, že tá situácia je vážna. A oproti tomu prichádza táto žena, ktorá zdá sa na chvíľu, keď si čítame tento text, možno prvýkrát, tak sa nám zdá, že ako keby ona bola tou príčinou, že ona Pána Ježiša zdržala a kvôli tomu Jairova dcéra zomrela. Pretože tak ako Marta s Máriou, ktoré posielali odkaz Pánovi Ježišovi na inom mieste, že Lazar, ich brat, ten, ktorého máš rád, je chorý. A potom, keď Pán Ježiš prichádza, po niekoľkých dňoch až, tak mu obidve hovoria, Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale Pán Ježiš mal na toto všetko dôvod. A aj tu má na to dôvod, aby sa zastavil pri tej žene, ktorá sa ho dotkla. A spomínam tú ženu preto, aj do obeda som to naznačil, že si zaslúži obdiv, pretože mnoho si táto žena vo svojom živote vytrpela a napriek tomu prekonala niekoľko prekážok, aby sa k Pánovi Ježišovi dostala. V prvom rade bola podľa židovského zákona nečistá. Kvôli tej svojej chorobe, kvôli tomu zdravotnému stavu, ktorý mala kvôli tým problémom a mala zostávať doma. Potom tam bol samozrejme ten veľký zástup, tá veľká prekážka. Predstavte si, že nemáte tú výsadu, ako mal Jairus, že zástup sa pred vami nerozostúpi. Neviem, akého fyzického fondu by musel byť človek, aby mal dostatočne, ako to my nazývame, ostré lakte, aby sa prepracoval k Pánovi Ježišovi. A možno, že by to dospelá žena, ktorá je v nejakej fyzickej kondícii, môže by to dokázala. Ale čo žena, ktorá je 12 rokov chorá, ťažko chorá, ktorá nemá na to fyzický fond ani stav, aby sa k Pánovi Ježišovi dostala. A tou poslednou vecou je tá anonymita, tá skrytosť, ktorú chcela presadiť, aby to všetko zostalo v tajnosti, aby sa nepozorovane dostala k Pánovi Ježišovi, dotkla sa ho a zároveň nepozorovane sa dostala odtiaľ preč. A takmer sa toto všetko podarilo. A iba Pán Ježiš bol ten, ktorý tomu zabránil. Pán Ježiš sa nepýta preto, že kto sa ho dotkol a nezastavuje ten zástup preto, že by zoslabol. Že by, ako si možno niektorí ľudia myslia, že teraz už keď vykonal nejaké uzdravenie, že by už ďalšie nemohol. Že musí načerpať nejakú silu. Pán Ježiš jednoducho vedel, že niekoho uzdravil. A on aj vedel aj koho a vedel aj prečo. Prečo ho uzdravil. Ale chcel poukázať, tak ako sme už do obeda hovorili, na vieru tejto ženy. A tá otázka sa zdá ako keby ľudsky nelogická. Ako sa dokážete v tlačiacom sa zástupe ľudí, ktorí očakávajú na nejaký zázrak, ktorí sa vyslovene snažia čo najviac, najbližšie dostať k tomu učiteľovi, keď niečo povie, keď niečo urobí, ako by tam bolo možné zachovať nejaký odstup alebo zabrániť nejakému kontaktu. Veď predsa bolo mnoho ľudí, aj na iných miestach si čítame, že veľmi mnoho ľudí sa Pána Ježiša dotýkalo a že boli uzdravení. Takže práve presne kvôli tomuto. A tá otázka sa zdá jednoducho zbytočná, bezvýsledná. A Peter to rovnako aj vyjadruje. Oni ešte nemali také poznanie, takú znalosť pána Ježiša. Oni ho ešte toľko nepoznali. Oni tomu ešte nerozumeli a vidíme to aj v tých nasledujúcich veršoch, keď pán Ježiš hovorí o tom, že musí ísť do Jeruzalema, že musí tam zomrieť. Tak oni tomu nechceli ani veriť a ako keby by sme to povedali, že brali to tak s rezervou. Že aj tu Peter sa tak vyjadruje, že no tak, pane, kto sa ťa dotkol? No veď všetci sa ťa dotkli, nebudeme to tu teraz vyšetrovať, potrebujeme ísť k tomu Jairusovi, lebo je tu veľký dav, ak aby sme sa tam čo najrychlejšie dostali, lebo čas je krátky. A pán Ježiš hovorí, že nie. A čaká na tú odpoveď. A ako keby sme sa dostávali do takej patovej situácie, keď sa nikto nechce priznať a pán Ježiš sa opäť odmieta pohnúť. Že on nepôjde ďalej, dokiaľ niekto nepovie, kto sa ho dotkol. A prečo to pán Ježiš robí? Robí to pre dobro dvoch ľudí. Pre dobro tej ženy, ktorá bola uzdravená a pre dobro tej céry Jairovej, ktorá zomrela. A aby to bolo pre nich ešte o to väčšie požehnanie a aby bola ukázaná viera obidvoch tých ľudí, ako Jairusova, tak aj tejto ženy. A keď sa táto žena priznáva k celej tej veci a vidíme, že s bázňou a strasením prichádza pred pána Ježiša a padá k tým jeho nohám, tak napriek tomu tej svojej slabosti ju pán Ježiš necháva vyrozprávať celý ten príbeh. A kým to uzdravenie bolo jednodotykové a okamžité, a tá žena to vedela, tak toto rozprávanie muselo zabrať neúmerné množstvo času. A opäť ako keby sme sa dostávali do tej časovej tiesne, na ktorú Peter poukazoval, že pane, ale my potrebujeme už ísť. A pán Ježiš ich zastavuje. Nie. Nechá vyrozprávať túto ženu celý ten príbeh, aby to vyznala aj verejne. A odpovedá jej, dá sa povedať, veľmi jednoducho. Dúfaj, céro, tvoja viera ťa uzdravila, iď v pokoji. A pán Ježiš nedovolil 4 veci, aby sa tu stali. Tou prvou vecou, ktorú nedovolil, je to, aby jej uzdravenie nebolo nejaké druhotriedne, nejaké druhoradé. Že by bolo iné ako niektoré z tých iných uzdravení, ktoré vykonal, pretože mnohí chorí prichádzali k nemu, mnohých chorí prinášali k nemu, mnohých stretol, ale s každým z nich sa rozprával, s každým z nich si hľadel do očí. A kým Jairus prišiel, tak táto žena bola od chrbta pána Ježiša. A on to nedovolil, aby bola uzdravená len týmto spôsobom. Pretože ten, ktorý prichádza pred pána Ježiša a chce byť uzdravený, tak musí prísť pred jeho tvár. Musí padnúť k jeho nohám a musí prosiť pána Ježiša. Nedovolil rovnako ani to, aby boli nejaké pochybnosti o tom, ako bola táto žena uzdravená. To nebolo nejakou mágiou. To nebolo nejakým kúzelným dotykom. Nebolo to ani tým rúchom, ktoré by bolo nejako špeciálne. Nebolo to ničím týmto fyzickým, ale pán Ježiš to jasne vyjadruje. Tvoja viera ťa uzdravila. Samozrejme, rozumieme to, že ona bola uzdravená Božou mocou. Ale pán Ježiš nenechá opomenúť to, že tá skrze tú jej vieru, skrze tú, ktorú ona chcela skryť, tak pán Ježiš ju vystavuje a hovorí, že treba si všimnúť túto vieru, pretože to je tá, ktorá ťa uzdravila. Pán Ježiš nedovolil ani to, aby táto žena, ako sme hovorili už ráno, odišla vinná, že by sa cítila po tom uzdravení vinná z nejakej krádeže alebo z toho, že neurobila dobre, že dostala to uzdravenie, dostala to požehnanie, ale zostala by jej na duši tá vina, tá krivda, že neurobila som správne. Ale pán Ježiš jej hovorí, že hoci ona sa cíti ako tá, ktorá zobrala bez toho dovolenia, bez toho, že by sa pýtala pána Ježiša, že by ho prosila, tak pán Ježiš jej hovorí, choď v pokoji. Že jej to odpúšťa, že okrem toho zdravia, že jej k tomu ešte dáva aj milosť. Že okrem toho dostáva aj ten pokoj, v ktorom môže byť, že sa nemusí cítiť vinná, pretože bola pred ním a on ju uzdravil. A zase v inom evanjeliu, myslím, že u Marka je napísané, že jej hovorí, že ju uzdravil úplne a navždy. Že už nebude viacej chorá, že to nebolo nejaké dočasné zlepšenie stavu, že to nebolo nejaké podanie nejakej medicíny alebo niečo, čo by jej, že toto už ti pomôže. Toto počula v živote určite veľakrát. Veď celý svoj majetok dala lekárom, ktorí sa jej snažili pomôcť a jej stav sa ešte viacej zhoršoval. A Pán Ježiš nedovolil ani to, aby jej viera zostala v anonymite. Jairus tú vieru ukázal, keď prišiel za Pánom Ježišom a prosil ho, aby s ním išiel, ale ona túto príležitosť nemohla dostať. A on jej tú príležitosť dal. Aby pred ním padla, aby sa priznala a aby ho prosila. A urobil to preto, lebo viera nemá zostať v anonymite. Neviem, s koľkými ľuďmi ste sa už rozprávali o viere, ale ja raz za čas dostanem takú odpoveď, že no, viera to je taká moja súkromná vec. To patrí ako každému človeku, že každý nech si verí, v čo chce a že to je vec, ktorej netreba nejako vrtať. Lebo to treba rešpektovať, že niekto verí v to, niekto verí v ono. Ale viete, čím sa líšia všetky tieto viery oproti tej viere v Pána Ježiša Krista? Že táto viera nie je anonymná. Táto viera nie je skrytá, pretože táto viera kričí potom, aby bola zvestovaná, aby bola nesená, aby bola ukázaná, aby bola ukázaná ďalej ostatným ľuďom a preto aj on necháva túto ženu, ktorá sa tak hanbila, ktorá sa tak triasla a tak sa bála, tak pre všetkými týmito ľuďmi, a teraz predstavme si aj to historické postavenie žien v tej spoločnosti, aj pre všetkými tými mužmi a tými váženými ľuďmi, ktorí možno si zachovávali ten prístup k Pánovi Ježišovi, aby mali ten najlepší výhľad a najlepší posluch, tak pre všetkými týmito dôležitými ľuďmi v židovskom národe necháva túto nečistú ženu vyznať verejne tú vieru. A to je veľmi pekné, lebo je to naozaj podobná, ak nie väčšia, a nechcem to nejako porovnávať, je to podobná viera, ako mal Jairus, keď prichádza za Pánom Ježišom práve s touto prosbou. A vidíme, ako ten príbeh pokračuje. Že tá viera Jairova bola veľmi ťažko vyskúšaná, pretože prichádzajú tí poslovia, alebo posol, prichádzajú za ním a oznamujú mu, že už nie je unúvaj učiteľa. Tvoja dcéra už zomrela. A to je krásnou ilustráciou nádeje človeka. Pokiaľ človek dokáže dúfať, pokiaľ dokáže, nazvem to veriť, že je ešte nejaká nádej, dokiaľ ten človek žije, dokiaľ ten človek dýcha. Môže byť v akomkoľvek stave, nech sa stane mu nejaká nehoda, nech je akokoľvek chorý, môže byť v delej kome niečo, stále vám každý lekár povie, že ešte je nádej, pretože ten človek dýcha. Ale keď už nežije, tak už všetka táto ľudská nádej končí. A začínala rovnako pohasínať aj táto Jairova viera. A práve toto je tá časť, ktorú som spomínal, že v Matúšovom evanjeliu si čítame, že spomína Pánovi Ježišovi s tou prosbou, že moja dcera zomrela, ale prosím, poď, polož na ňu ruku a stačí, keď sa jej ty dotkneš a ona bude žiť. A túto vieru Pán Ježiš udržuje pri tom živote. A preto, aj keď to počuje, tak hovorí Jairusovi, neboj sa, len ver a ona bude zachránená. Pozbudzuje tú jeho malú pohasínajúcu vieru, pretože ten žiaľ, ktorý si musel s touto správou prísť, musel byť enormný, musel byť obrovský. A on pozbudzuje práve túto vieru. Prichádza Pán Ježiš do toho domu aj spolu s tým zástupom a vidí, ako by sme si čítali aj opäť zase v inom evanjeliu, že tam už zástup bol. Keďže to bol predstavený synagógy, tak tí ľudia, ktorí sa už dozvedeli tú správu, že tá Jairusova dcéra zomrela, tak už tam boli a už tam smútili. A boli nielen vonku, ale boli aj vnútri. Čítame si tam o nariekajúcich a kvíliacich Zase iný evangelista tam spomína ešte nejakých hudobníkov, ktorých tam boli. Musel tam byť veľký nepokoj, veľký nárek, veľký plač. A Pán Ježiš všetkých týchto ľudí posiela preč. Posiela preč. A oni sa pýtajú, že prečo by mali ísť preč? Veď ona už zomrela. Ona si teraz zaslúži ten obrat a všetko to, čo k tomu podľa tej kultúry prislúcha, prináleží. A Pán Ježiš hovorí, nie, neplačte, prestaňte. Veď ona len spí. A opäť, tak ako ten limit tej ľudskej viery a ľudskej nádej už bol prekročený, tak ľudia prichádzajú k tomu samozrejme, že a kto je tento? No možno búrku upokojil, možno démona vyhnal, možno nejakého chorého, chromého, slepého uzdravil, ale aby skriesol z mŕtvych, to nie je možné. A tu už bola potrebná tá viera, ktorá je u týchto dvoch ľudí v tejto časti tak vyzdvihovaná. Že bez toho naozaj tí ľudia, povieme tak, logicky, podľa ľudskej múdrosti, prichádzajú k tomu záveru, že no tak toto už je nezmysel. Toto už je nemysliteľné, aby sa niečo takto stalo. Veď ona preukazateľne zomrela. To dieťa je mŕtve, nie je v žiadnej kóme. A preto to máme aj zaznamenané, že ona naozaj zomrela. A on ich všetkých vyhnal. Ako si čítame v tom 54. verši, a zobral to dievča za ruku a ona hneď vstala. A potom tam prichádzajú také dva zvláštne príkazy, ako keby opäť také postradajúce nejakej ľudskej logiky. Prvá vec, ktorú hovorí, je, že dajte tomu dievčaťu najesť. A keď som sa zamýšľal nad tým, že prečo to Pán Ježiš povedal, keď bol schopný ju skriesiť z mŕtvych, tak v jednom biblickom komentári som čítal, že predsa musíme veriť, že ju bol schopný skriesiť aj s plným žalúdkom. Že ona nemohla byť len tak hladná. Ale hovorí to Pán Ježiš preto, lebo tí rodičia žasli nad týmto zázrakom a museli zostať úplne zastavení. Aj tá mama, aj s tým Jairusom museli zostať veľmi zastavení, že to sa naozaj stalo. Naozaj to bol schopný. A toto dieťa bolo dlho choré. Dlho tú potravu asi neprijímalo. A Pán Ježiš ukazuje týmto rodičom, že vy už ju máte naspäť, ale treba sa o ňu starať, lebo ona má ešte len 12 rokov. A tam, kde je možné ľudskej ruke zasiahnuť a starať sa, tak tam nie je potrebného Božieho zázraku. Pán Ježiš ju skriesil a odozdal ju opäť rodičom do opatery, aby sa o ňu starali. A to ďalšou vecou je, že prikázali im, aby nikomu nepovedali o tom, čo sa stalo. V Matúšovom evanjeliu by sme čítali, že v nasledujúcom verši potom to je napísané, že chýr o tom sa rozniesol po celom kraji. Aké protichodné. Ale prečo to Pán Ježiš povedal? Prečo u posadlého v tom Gadare, keď ho uzdravil, tak povedal, aby všade zvestoval, čo sa mu stalo. Aby každému okolo seba hovoril, že on je ten, ktorý bol predtým posadlý tým démonom. Aby zvestoval Pána Ježiša, aké veľké veci mu učinil Ježiš. Chodil po rôznych miestach. Prečo tu hovorí? Hovorí to kvôli tomu zástupu. Pretože ten zástup, hoci mal so sebou učiteľa, tak prestal veriť. Pretože keď tam počuli už tie pohrebné náreky, už keď tam bola tá ceremónia, tá slávnosť za tú zomrelú dievčinu, tak oni prestali veriť, že prišiel ten, ktorý by mohol niečo také dokázať. A predstavte si sklamanie a frustráciu týchto ľudí, ktorí čakali na nejakú správu, lebo boli vyhnaní von z toho domu. A teraz Pán Ježiš odtiaľ vyšiel, alebo niekto iný odtiaľ vyšiel, a oni všetci dychtiví po tej informácii. Tak čo? Čo sa stalo? Ako to bolo? Ale oni sa to už nepotrebovali dozvedieť. Už by to nebolo pre rast ich viery, pretože tam tá viera už nebola. Tá viera skončila s tým, že to dieťa zomrelo. Tam už nebolo čo posilňovať. A oni sa to neskôr dozvedeli samozrejme a museli sa vypytovať na podrobnosti, kde opäť k tej viere mohli prísť. Ale v tejto situácii nebolo potrebné, aby sa dozvedali viacej, pretože Pána Ježiša vysmiali, pretože sa mu posmievali a toto bolo ich odplatou, že sa nedozvedeli, ako sa ten zázrak stal. Pán Ježiš Tak ako som hovoril, že nezoslabol pri tom zázraku, tak nemusel čakať, kým sa mu nejaká, prepáčte, že tak poviem, nejaká magická sila dobije, aby mohol prísť do toho domu toho Jairusa. Ale on čakal kvôli tomu, aby mohol požehnať obidvoch. Aby ich mohol požehnať viac. Tak ako čakal, keď skriesil Lazara. Počkal, až kým nebolo pochybnosti o tom, že Lazar je skutočne mŕtvy. Že už naozaj bol tá hnijúca mŕtvola a Pán Ježiš ho povoláva z mŕtvych. Tak takisto to činí aj tu, keď už nebolo pochybnosti o tom, že tá dcéra je mŕtva, tak až vtedy dochádza k tomu jeho zásahu. Obidvaja títo chorí a zomretí mohli byť uzdravení. Vyznávajú to aj ľudia. Veď predsa, keď by tam Pán Ježiš prišiel skôr, keby sa dostatočne ponáhľal, keby reagoval hneď na tú správu, ktorú dostal, tak by to stihol. A toho človeka, tú dcéru, Lázara, by mohol uzdraviť. A bolo. Ale takto dostali o mnoho väčšie požehnanie. Aj tá žena, aj ten Jairus. A zároveň ukazuje veľkosť tej viery a zároveň malosť tej viery pri tom dave, ktorý sa zišiel, ktorý už bol pripravený počúvať Pána Ježiša, ale nebol pripravený ešte uveriť. V čom sú si ešte títo dvaja podobní, žena a ten Jairus, je, že nemali už žiadnu nádej. Tá žena 12 rokov čakala na uzdravenie, premrhala celý majetok a iba sa jej zhoršoval stav. Jairus určite vyčerpal mnohé prostriedky na to, aby zohnal tých najlepších lekárov pre svoje dieťa. Už mu nemal kto pomôcť a jeho dcéra zomrela a dokonca sluhovia, ktorí mu vyšli naproti, ho odhovárali od toho, aby vôbec učiteľa volal. Ale Pán Ježiš práve kvôli tomu trávil čas s ľuďmi, ktorí nemali nádej, pretože tam, kde končí tá ľudská nádej, nastupuje tá biblická viera. Tá, ktorá sa dokáže oprieť len už o Pána Ježiša, pretože dokiaľ ešte má človek v čo dúfať, že má tie, nazývame to my tie zadné vrátka, nejakú poistku alebo niečo, tak tá viera má tendenciu byť málo úprimná. Ale keď už dôjde naozaj k tej situácii, že už sa nie je o čo oprieť, tak vtedy zostáva už len tá čistá viera. A práve preto Pán Ježiš trávil toľko času medzi tými bezmocnými, medzi chorými, medzi tými poslednými z ľudu. Pretože to boli ľudia, ktorí boli pripravení, ktorí nemali už nejakú nádej, alebo mali veľmi malú, že by sa niečo v ich postavení zlepšilo, alebo v zdravotnom stave, a len mohli už len veriť. Už len veriť. A teraz by sme mohli povedať, že by mohli veriť komukoľvek, alebo čomukoľvek. Ale my máme zapísaných tých, ktorí prichádzajú za Pánom Ježišom a volajú za ním, prichádzajú k nemu a nielen ho prosia, oni k nemu aj padajú k nohám a rozprávajú sa s ním naozaj ako s tým pánom a učiteľom, tým, ktorý má tu moc ich uzdraviť. Pokiaľ by sme my vo svojom živote mali dúfať niečo, tak všetko sa to skazí. Ľudia sa snažia dneska zabezpečiť sa nejakým majetkom, dúfať v nejakého iného človeka, dúfať v ľudskú múdrosť, veď predsa akú máme medicínu, kam sa dokážeme dostať, okoľko predlžujeme život oproti iným rokom a môžeme mať hociaký majetok, ale napriek tomu sú to stále ľudia, ktorí zomierajú. Všetci zomierame. A čo bude potom? To je tá otázka, ktorú si mnoho ľudí na tomto svete snaží nejako zahmlievať. Alebo nejakým spôsobom ju oddialovať. Že to predsa nie je otázka na dnešný deň. Udomácnila sa u nás taký výraz, že po tej ceste pôjdeme, až keď na ňu vstúpime. Ale či my vieme, koľko bude trvať náš život? Či Jairus vedel pri narodení svojej dcéry, že sa dožije len 12 rokov? Nemohol to vedieť. Nikto z nás to nemôže vedieť a táto viera je nevyhnutná v každej dobe. A možno, že si povieme, že by sme mohli závidieť tým ľuďom, ktorí trpeli toľko. Že naozaj sa už nemali na čo spoliehať, že prišli naozaj o všetko a že už len zostala táto viera. Ale môže nám byť tým požehnaním a tým príkladom, že táto viera naozaj pozerala už len na pána Ježiša, že už v nič iné nedúfala. A to je teraz aj otázka na každého jedného z našich priateľov, na deti veriacich rodičov a na ostatných, ktorí pána Ježiša ešte neprijali za svojho spasiteľa. Nikomu z vás nepomôže, že budete ako Jairus predstavení synagógy. Nikomu z vás nepomôže, že ľudia okolo vás sa vám budú snažiť pomôcť. Nepomôže vám ani majetok. Deti vám nepomôže to, že vaše deti chodia do zhromaždenia. Ale každý jeden z nás, z vás, musí prísť pred pána Ježiša. Musí sa s ním stretnúť. Nie od chrbta. Nie len tak letmo sa ho dotknúť, len prísť do zhromaždenia na jedno, na dve a cítiť niečo, nejakú zmenu v živote a hovoriť o tom nie. Treba prísť priamo pred pána Ježiša a pozrieť sa na neho. Pozrieť sa na neho a poznať v ňom nielen toho učiteľa, nielen toho kazateľa, ale toho, ktorý visel na kríži a zomieral na kríži. A kvôli čomu tam bol? Nie kvôli tomu, že bol odsúdený zo strany Piláta, zo strany Židov, ale kvôli tomu, lebo on tam chcel byť. Pretože to bolo jeho účelom, prečo bol na tejto zemi. On prišiel zomrieť za hriešnikov. A na záver by som prečítal ešte z Rímanom z 10. kapitoly. Rímanom 10. kapitola. Najprv ten 11. verš, pretože ten sa priamo spája s týmto textom. Pán Ježiš nechal hovoriť tú ženu pred tými Židmi a nechal ju vyznať to všetko práve kvôli tomu, čo sa hovorí v tom 11. verši Rímanom 10.11. Lebo písmo hovorí, nikto, kto verí v neho, nebude zahambený. Pán Ježiš nechcel poukázať na hanbu tejto ženy, on chcel poukázať na jej vieru a chcel ju vyzdvihnúť. A práve preto som o nej hovoril aj v ten dnešný deň. A pre všetkých tých, ktorých sa chcú stretnúť s pánom Ježišom a prísť pred jeho tvár, tak patrí ten 9. a 10. verš. Lebo keď vyznáš pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť a ústami sa vyznáva na spasenie. A toto je návod. Návod Božieho slova, nie žiadneho človeka, nie nikoho z nás. Toto je návod, milí priatelia, ako prísť k spaseniu, k večnému životu, ako prísť k trvalému uzdraveniu a ako prísť k tomu, čo Pán Ježiš dal aj tejto žene okrem zdravia, k milosti a pokoju. Uverte v Pána Ježiša. Amen.